Ascultare ad scriptura. Bun găsit, dragii mei, la episodul 11 din seria de podcast Ascultare ad scriptura. Cu ajutorul Domnului, astăzi vreau să vă aduc înainte un gând legat de vrednicie. Fiecare din noi credem că suntem în stare să facem lucrul X sau Y, sau că suntem în stare să ducem un anumit fel de viață sau să atingem un anumit grad de cunoștințe. Sunt atâtea lucruri în care oamenii vor să se simtă în stare, să fie în stare să-și câștige pâinea, să fie în stare să joace fotbal mai bine decât alții, să fie în stare să fac afaceri mai bine decât alții, să învețe mai bine la școală decât alții, și oamenii vor să se simtă în stare și le place să aibă încredere în ei înșiși și în forțele proprii. De fapt, încrederea în forțele proprii și în reușită este religia zilelor noastre. Discutăm astăzi despre vrednicie. Cine merită într-adevăr să fie lăudat, cine merită să fie arătat cu degetul și să se spună, da, omul ăsta poate, sau omul ăsta merită, sau omul ăsta știe, sau cine poate fi numit vrednic? Despre asta e vorba. Deschideți scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, și de la versetul 11 veți găsi pilda fiului risipitor. Este denumită așa, însă mie mi-ar fi plăcut să se numească pilda fiilor risipitori, pentru că și cel mare și cel mic, în atitudinea lor față de tatăl, au dovedit că n-au priceput, n-au fost în stare să înțeleagă cum trebuie să fie o relație frumoasă dintre tatăl și fii. Fiul cel mic a venit la tatăl și a zis într-o zi, știi, eu vreau partea mea de avere, moștenirea care mi-o vei lăsa când tu nu vei mai fi. Nu am răbdare să aștept până tu vei închide ochii. Eu acum sunt tânăr și acum vreau să trăiesc. Și-a luat partea de avere, tatăl aparent n-a zis nimic, a făcut ce fiul i-a cerut, ceea ce este neobișnuit. Și fiul a plecat, a strâns tot ce a avut, s-a dus într-o țară îndepărtată și a cheltuit averea cu prietenii, cu femeile desfrânate, și atunci când a rămas în lipsă, nimeni nu l-a mai cunoscut. Toți prietenii au dispărut și a rămas singur pe lume, fără nici un mijloc de subsistență. Și a trebuit să se apuce să facă lucrul pe care n-a crezut vreodată că are să-l facă. Să-și ia un job. Și încă ce job? Pentru că, fiind străin, nu se ofereau joburi pentru străini care să fie respectabile, ci dimpotrivă, s-a dus și s-a angajat îngrijitor de porci în țara aceea străină. Dacă vreți, asta ar putea fi una dintre cele mai josnice slujbe pentru un evreu, pentru că în cultura evreiască, după cum probabil că știți, evreul este, după cum știți, cred că în cultura evreiască, evreul consideră că porcul este spurcat. Și acest tânăr nu doar că ajunge în această situație, dar ajunge să sufere de foame. Și aproape că ar fi vrut să mănânce hrana porcilor, dar se pare că și aceea era supravegheată cu atenție, pentru că în socotelile stăpânului un porc gras însemna mai mult decât o slugă bine plătită sau bine hrănită. Și așa că tânărul nostru ajunge într-un moment dat să își facă socotelile. Să-și facă socotelile într-un fel cum nu le-a mai făcut niciodată până atunci. Și se gândește la trecutul său, de unde a plecat și unde a ajuns. Și brusc își dă seama că în casa tatălui avea o pâine asigurată, avea un confort asigurat, iar toate nemulțumirile lui din casa tatălui lui de odinioară nu sunt nimic. Pentru că dacă ar fi avut vreun motiv să fie nemulțumit, starea în care ajunsese era cu mult, cu mult mai neplăcută și mai nemulțumitoare decât starea pe care a avusese în casa tatălui său. Nu ne spune Scriptura cum a trăit împreună cu tatăl său, ce climat a avut în casă, dar el însuși spune că în casa tatălui lui era belșug de pâine. Și și-a venit în fire. Iar ceea ce trebuie să facă astăzi oamenii care nu sunt într-o relație bună cu Dumnezeu, cu Tatăl, nu este altceva decât să-și vină în fire. Și se întoarce înapoi la tatăl său. Tatăl său, probabil că din ziua când a plecat, se uita în zare, doar va veni ziua aceea când îl va vedea pe fiul său cel mic întorcându-se acasă. Pentru el era clar că se va întoarce cu mâna goală. Asta nu era nicio îndoială în privința asta. Însă, pentru el nu contau lucrurile risipite în momentul acela. Conta să știe că fiul lui trăiește și este înapoi acasă. Pentru că el, ca un tată pământesc, avusese coșmarul că fiecare clipă în care acest copil a fost departe de el era o clipă potențială în care el putea să-și piardă viața. Și așa că l-a așteptat până într-o zi când chiar l-a văzut venind. Și tânărul acesta care s-a întors la tatăl își făcea socoteala în felul următor și zicea: mă voi duce la tatăl meu și vă spune: tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, dar primește-mă ca pe unul din robii tăi, din slujitorii tăi. Și tatăl a zis: te primesc, cum să nu te primesc, dar nu ca pe unul din argați. Tu ești fiul meu. Și a poruncit să-i se aducă o haină nouă și a pus un inel în deget, semn al faptului că nu era un dezmoștenit, chit că își mâncase moștenirea, și a dat un ospăț și a tăiat vițelul cel îngrășat. Și a fost un prilej de bucurie. Și dacă vă veți uita în capitolul 15 din Luca, sunt câteva pilde pe care Iisus le spune cu ceva ce s-a pierdut. Oaia pierdută, bănuțul pierdut, fiul pierdut. Și în fiecare din situații când ceea ce era pierdut a fost găsit, era un prilej de bucurie. Și astăzi aș vrea să subliniez câtă bucurie i-ai face lui Dumnezeu ca astăzi să-ți fii în fire și să te întorci la El. Îmi vei spune, eu vin de ani de zile la biserică, eu cunosc Biblia, cunosc Evanghelia. Se prea poate. Faptul că vii la biserică și că ai citit Cartea Sfântă, asta nu înseamnă că l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că a te întoarce la Tatăl înseamnă a-ți vedea starea nenorocită. Și atâta vreme cât crezi că ești ceva sau ești cineva, sau că ești vrednic sau că ești în stare, sau că tu poți răzbi prin forțe proprii, sau că urmându-ți plăcerile, poți găsi satisfacție în viață, până în momentele acelea ești încă departe de Dumnezeu. Nu contează câte ori ai petrecut la biserică, ascultând predici, tot felul de conferințe, sau citind cărți, sau ascultând casete, ești departe. Pentru că dacă ne uităm în această scriptură, vedem că a fi cu Tatăl, a-L cunoaște pe Dumnezeu, înseamnă a veni aproape la tatăl tău, a-ți deschide inima, a-i spune tot adevărul, exact ce ești, cine ești și ce ai făcut și să lași pe Dumnezeu să evalueze, să lași pe tatăl să evalueze. N-a fost moment mai sincer în viața acestui tânăr decât momentul când s-a întors la tatăl său și a zis: uite, tată, am greșit, am păcătuit, știu și împotriva principiilor lăsate de Dumnezeu am păcătuit, pentru că le-am ignorat, am crezut că sunt bătrânești, că sunt lucruri pe care toți părinții vor să le învețe pe copii și așa mai departe. Am crezut că sunt lucruri învechite, dar am păcătuit și împotriva ta, pentru că nu mi-a păsat de faptul că îți rup inima și că nu mi-a păsat de faptul că tu ai avut grijă de mine, iar eu, în schimb, ți-am oferit doar nemulțumirea și cârtirea mea. A fost momentul adevărului și momentul adevărului este momentul când vii în fața lui Dumnezeu așa cum ești, fără ascunzișuri. De fapt, Dumnezeu n-are nevoie să-i spui cine ești. Nu are nevoie în mod direct să-i spui cine ești, pentru că El deja știe. Nu este nimic care să fie ascuns lui Dumnezeu. El în atotștiința Lui știe exact cine ești. Știe cât valorezi, știe cât contezi, știe cât de greu te-ai afundat în mocirla păcatului, știe cât de rezistent ești atunci când este vorba să te împotrivești lui Dumnezeu, cât de împietrit ești. Știe care sunt domeniile vieții tale în care nu vrei să lași să pătrundă lumina Evangheliei lui Iisus Hristos. Le știe toate astea. Însă ceea ce așteaptă El este că atunci când vii la El, dacă chiar vrei să faci pace cu Dumnezeu, să ai momentul tău de adevăr și să-i spui exact totul totului tot, în cel mai mic detaliu despre starea ta. Și apoi, lasă-L pe El să spună. Lasă-L pe El să spună, lasă-L pe El să aprecieze. Nu te amăgi când vii înaintea lui Dumnezeu spunând, Doamne, pe mine trebuie să mă primești, că eu nu sunt așa rău ca X sau ca Y. Nu sunt nici măcar ca vameșul acela. Nu sunt nici măcar ca păcătosul acela. N-am spart casa nimănui, n-am furat proprietatea nimănui și așa mai departe. Ei bine, dă-mi voie să spun că Dumnezeu nu te primește pentru vrednicia pe care o ai tu. Nu asta contează. Pentru El contează momentul adevărului. Dacă El îți spune că fiind departe de Dumnezeu ai păcătuit și că păcatul tău pune un zid de despărțire între El și Dumnezeu, crede-L și spune-i, Doamne, dărâmă acest zid. Nu te amăgi că îl cunoști pe Dumnezeu, că îl vezi pe Dumnezeu. Spune Lui să dărâme zidul și o va face. Și uitându-ne în această pildă a fiului risipitor, aș putea să văd ceva. Tatăl, când fiul vine și își recunoaște vina, zice, oh, tu ești fiul meu. Îi dă mai mult decât se aștepta. El se aștepta la un post de argat, de rob, de slugă și tatăl zice, nu, tu continui să fii fiul meu. Așa că i-a dat haină ca de fiu, i-a dat inel ca de fiu, i-a dat încălțări noi și i-a dat un loc la ospăț și s-a bucurat mult de întoarcerea lui. Pentru că era o întoarcere din moarte la viață. Era mort și a înviat. Dar voi să spun că atunci când te întorci din păcat la Dumnezeu, tu de fapt înviezi. Te întorci din moartea păcatului, pentru că păcatul înseamnă moarte, te întorci la viață, pentru că viața înseamnă Hristos. În comparație, observați câtă cinste îi dă tatăl acestui fiu întors, măcar că n-o merita. Tu ești vrednic să stai cu mine la masă, vrea să spună tatăl. Și am să-ți dau un loc de cinste. Și nu pentru meritele tale, nu pentru că tu, prin ceea ce ai făcut, ai fi vrednic, dar pentru că eu te cântăresc și eu hotărăsc cui să-i dau vrednicia mea și aprecierea mea. Și Domnul a apreciat că fiul lui trebuie să stea cu el la masă. În comparație, fiul cel mare care a rămas în casă, care se întâlnea cu tatăl în fiecare zi, a început să protesteze. Și a protestat pentru că el, aparent, n-a obținut de la tatăl tot atât de mult cât a obținut celălalt. Și în acest film mai mare se regăsește viața multor creștini care nu pot să își deschidă toată inima față de Dumnezeu sau nu pot să-L iubească pe Dumnezeu cu toată puterea lor dintr-un simplu motiv, pentru că li se pare că Dumnezeu le-a dat lor mai puțin decât altora. Prin situațiile astea trec oamenii care trec prin necazuri, oameni care suferă o dizabilitate, oameni care au tragedii în viață. Ei spun, eu am primit mai puțin decât Y, decât X. Pe mine Dumnezeu nu m-a binecuvântat cum l-a binecuvântat pe altul. Și au un dinte împotriva lui Dumnezeu. Au ceva de spus împotriva lui Dumnezeu. Au de protestat. Și frumusețea tatălui din pilda noastră este că el ascultă protestele. Și asculta protestul fiului său. Și dacă acest frate mai mare nu îl recunoștea de fiu pe cel întors acasă, tatăl zice, acest frate al tău, trebuie să nu uiți că el este fratele tău, era mort și a înviat, a fost pierdut și s-a găsit, așa că merită să ne bucurăm și să ne veselim. Iată că cel care protestează, cel care are un dinte împotriva lui Dumnezeu, transformă prilejul de bucurie într-un prilej de ceartă și nefericire. Și dați-mi voie să vă spun că dacă trăim vieți mizerabile în ceea ce privește relația noastră cu biserica și cu Dumnezeu și dacă simțim că nu avem împlinire în viața noastră, s-ar prea putea ca să nu-L fi cunoscut încă pe Tatăl. Să fi trecut pe lângă El în fiecare zi, dar să nu fi înțeles niciodată ce înseamnă cu adevărat inima acestui tată. Așteptăm de la el vițelul cel îngrășat sau iedul cel îngrășat, așteptăm de la tatăl nostru tot ce ne poate oferi el, dar nu-l vrem pe el. Nu ne pasă de ce simte el, nu ne pasă de cum ne vede el, nu ne pasă de ce simte el față de alții, pur și simplu, inima nu este în altă parte. Și observați că bucuria acestui tânăr nu era să stea la masă cu tatăl său și cu fratele lui întors acasă și să se bucure în sânul familiei, dar el zicea, momentul meu de satisfacție sublimă este în clipa când mă întâlnesc cu prietenii și avem și noi un ied și ceva să punem la grătar și să ne distrăm. Și ce trist este că inima acestui tânăr care din afară pare exemplar, de fapt era departe de tatăl. Era departe de tatăl lui. Câți creștini astăzi nu vin la biserică, par exemplari, dar de fapt inima lor este departe de Dumnezeu. Și despre aceștia, în Vechiul Testament, Domnul spunea, norodul acesta care mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe. Domnul Iisus zicea, mulți vor zice, Doamne, Doamne, dar puțin sunt cei ce vor intra în împărăția lui Dumnezeu. El s-a considerat vrednic nu doar să șadă la masă cu tatăl său, ci s-a considerat să primească de la tatăl său mult mai mult decât a primit. De fapt, tatăl n-ar fi interzis să meargă să își ia un miel sau un ied din turmă și să facă un grătar, dacă ar fi vrut să facă lucrul acesta. De fapt, toate lucrurile erau ale lui și ar fi putut să ia din ce este al lui. Dar, nu știu, a avut niște așteptări de la tatăl care erau nerealiste, probabil. Nerealiste. Și pentru aceasta avea această furie împotriva tatălui său, mocnită. Ea a izbucnit în clipa când fratele a venit și a primit cinste. Și nu i s-a părut normal să primească aceeași cinste, aceeași vrednicie pe care o avea el ca un fiu care zi de zi muncea din greu pe ogorul tatălui său. Și vedeți că faptul că ne comparăm cu ceilalți de lângă noi, faptul că ne uităm că pe acela Dumnezeu îl tratează într-un fel și pe mine în altfel și pe celălalt în altfel, poate fi un motiv de dezamăgire? De fapt, ce este mai important? cum se poartă Dumnezeu cu celălalt? Cred că cel mai important este să înțeleg că Tatăl meu este cel care are dreptul să hotărască pentru mine. Așa era în cultura ebraică. Tatăl hotăra pentru copii și el era capul familiei și toți cei din familia lui trebuiau să asculte de ceea ce decidea capul familiei. Și mă gândesc că pilda aceasta este un exemplu clar de relaționare greșită față de tatăl. Aș vrea astăzi să vă îndemn să vă revizuiți atitudinea față de tatăl, față de Dumnezeu. Și îndemnul acesta este făcut în ideea că ne vom apropia de Tatăl nu pentru ceea ce ne dă El, ci pentru ceea ce este El. Ne vom apropia de Tatăl să înțelegem că atunci când El se bucură și noi putem să ne bucurăm. Ne vom apropia de Tatăl să înțelegem că, de fapt, El are modul Lui de a socoti cine este vrednic și cine este nevrednic. Apostolul Pavel spune, cine vrea să caute lauda, ok, să o caute, dar acela va putea să se laude, cine va avea laudă de la Dumnezeu. Și se pare că Pavel nu era atât de impresionat de aprecierile și de laudele pe care oamenii le-ar putea căpăta, dar el spunea în epistola către Corinteni, către Romani, acela este adevăratul evreu, sau dacă vreți, adevăratul fiu al lui Avram, adevăratul om deosebit, adevăratul om de dincolo de râu, adevăratul om separat de lume, care își va scoate lauda de la Dumnezeu. Dacă vrei să scoți laude de la oameni, o poți face, mai devreme sau mai târziu, apărându-ți cu grijă imaginea publică și reputația și lucrurile, se vei putea să scoți laude la un moment dat de la oameni. Dar asta este o amăgire. Omul care îl iubește pe Dumnezeu și care prețuiește viața, caută să scoată lauda de la Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Cine? Așa că astăzi vă îndemn în numele Domnului Iisus. Priviți în propriile vieți și revizuiți-vă atitudinea față de Tatăl. Dacă ați muncit pentru El, dacă considerați că ați avut o atitudine de felul am tras din greu și Dumnezeu nu mi-a dat cât aș fi vrut să-mi dea sau cât m-aș fi așteptat să îmi dea. Ei bine, dacă lucrii pentru Dumnezeu din silă și ți se pare că nu ești răsplătit îndeajuns, înseamnă că n-ai cunoscut inima lui Dumnezeu. Și trebuie să te întorci, să-L cunoști cu adevărat și să-L iubești nu pentru ce îți dă, ci pentru ce este El. Dacă ai pierdut tot ce ți-a dat Dumnezeu, ai risipit, dar totuși te întorci la El și în tot adevărul îți recunoști starea și spui, Doamne, am păcătuit și împotriva lui Dumnezeu, și împotriva Ta, și împotriva celor dragi ai mei, și împotriva familiei mele, vreau să mă ierți. Dumnezeu te iartă, du-te, cere-ți iertare familiei tale și fă pace cu ei și fă pace cu Dumnezeu și vei fi primit. Și Dumnezeu te va cinsti prin faptul că te va reprimi la masa Sa. Așadar, vrednicia este, dacă vreți, apanajul lui Dumnezeu. Nu ne putem măsura unii cu alții în vrednicie. Nu putem spune unul altuia cât de mult ni se cuvine sau nu, dar Dumnezeu are propria măsură după care îi socotește pe unii vrednici, pe alții mai puțin vrednici și măsura aceasta este direct strânsă de adevăr. Iar adevărul este Hristos. Așa că lasă-L pe Hristos să-ți lumineze viața cu adevărul și astfel vei înțelege cum te vede Dumnezeu, în ce lumină. Domnul să ne ajute pe toți să luăm această hotărâre de a ne apropia de Dumnezeu pentru a înțelege cine este El și ce este și să ne apropiem de El de dragul Lui, nu de dragul cine ne-ar putea da. Amin. Ascultarea de Scriptură. Bun găsit, dragii mei, la episodul 11 din seria de podcast Ascultarea de Scriptură. Cu ajutorul Domnului, astăzi vreau să vă aduc înainte un gând legat de vrednicie. Fiecare din noi credem că suntem în stare să facem lucrul X sau Y sau că suntem în stare să ducem un anumit fel de viață sau să atingem un anumit grad de cunoștințe. Sunt atâtea lucruri în care oamenii vor să se simtă în stare, să fie în stare să-și câștige pâinea, să fie în stare să joace fotbal mai bine decât alții, să fie în stare să facă afaceri mai bine decât alții, să învețe mai bine la școală decât alții, și oamenii vor să se simtă în stare și le place să aibă încredere în ei înșiși și în forțele proprii. De fapt, încrederea în forțele proprii și în reușită este religia zilelor noastre. Discutăm astăzi despre vrednicie. Cine merită într-adevăr să fie lăudat, cine merită să fie arătat cu degetul și să se spună da, omul ăsta poate, sau omul ăsta merită, sau omul ăsta știe, sau cine poate fi numit vrednic? Despre asta e vorba. Deschideți Scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, și de la versetul 11 veți găsi pilda fiului risipitor. Este denumită așa, însă mie mi-ar fi plăcut să se numească pilda fiilor risipitori, pentru că și cel mare și cel mic, în atitudinea lor față de tatăl, au dovedit că n-au priceput, n-au fost în stare să înțeleagă cum trebuie să fie o relație frumoasă dintre tatăl și fii. Fiul cel mic a venit la tatăl și a zis într-o zi: știi, eu vreau partea mea de avere, moștenirea care mi-o vei lăsa când tu nu vei mai fi. Nu am răbdare să aștept până tu vei închide ochii. Eu acum sunt tânăr și acum vreau să trăiesc. Și-a luat partea de avere, tatăl aparent n-a zis nimic, a făcut ce fiul i-a cerut, ceea ce este neobișnuit. Și fiul a plecat, a strâns tot ce a avut, s-a dus într-o țară îndepărtată și a cheltuit averea cu prietenii, cu femeile desfrânate, și atunci când a rămas în lipsă, nimeni nu l-a mai cunoscut. Toți prietenii au dispărut și a rămas singur pe lume, fără nici un mijloc de subsistență. Și a trebuit să se apuce să facă lucrul pe care n-a crezut vreodată că are să-l facă. Să-și ia un job. Și încă ce job? Pentru că, fiind străin, nu se ofereau joburi pentru străini care să fie respectabile, ci dimpotrivă, s-a dus și s-a angajat îngrijitor de porci în țara aceea străină. Dacă vreți, asta ar putea fi una dintre cele mai josnice slujbe pentru un evreu, pentru că în cultura evreiască, după cum probabil că știți, evreul este, după cum știți, cred că în cultura evreiască, evreul consideră că porcul este spurcat. Și acest tânăr nu doar că ajunge în această situație, dar ajunge să sufere de foame. Și aproape că ar fi vrut să mănânce hrana porcilor, dar se pare că și aceea era supravegheată cu atenție, pentru că în socotelele stăpânului un porc gras însemna mai mult decât o slugă bine plătită sau bine hrănită. Și așa că tânărul nostru ajunge într-un moment dat să își facă socotelile. Să-și facă socotelile într-un fel cum nu le-a mai făcut niciodată până atunci. Și se gândește la trecutul său, de unde a plecat și unde a ajuns. Și brusc își dă seama că în casa tatălui avea o pâine asigurată, avea un confort asigurat, iar toate nemulțumirile lui din casa tatălui lui de odinioară nu sunt nimic. Pentru că dacă ar fi avut vreun motiv să fie nemulțumit, starea în care ajunsese era cu mult, cu mult mai neplăcută și mai nemulțumitoare decât starea pe care a avusese în casa tatălui său. Nu ne spune Scriptura cum a trăit împreună cu tatăl său, ce climat a avut în casă, dar el însuși spune că în casa tatălui lui era belșug de pâine. Și și-a venit în fire. Iar ceea ce trebuie să facă astăzi oamenii care nu sunt într-o relație bună cu Dumnezeu, cu Tatăl, nu este altceva decât să-și vină în fire. Și se întoarce înapoi la tatăl său. Tatăl său, probabil că din ziua când a plecat, se uita în zare, doară va veni ziua aceea când îl va vedea pe fiul său cel mic întorcându-se acasă. Pentru el era clar că se va întoarce cu mâna goală. Asta nu era nicio îndoială în privința asta. Însă, pentru el nu contau lucrurile risipite în momentul acela, conta să știe că fiul lui trăiește și este înapoi acasă. Pentru că el, ca un tată pământesc, avusese coșmarul că fiecare clipă în care acest copil a fost departe de el era o clipă potențială în care el putea să-și piardă viața. Și așa că l-a așteptat până într-o zi când chiar l-a văzut venind. Și tânărul acesta care s-a întors la tatăl își făcea socoteala în felul următor și zicea: mă voi duce la tatăl meu și vă spune: tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, dar primește-mă ca pe unul din robii tăi, din slujitorii tăi. Și tatăl a zis: te primesc, cum să nu te primesc, dar nu ca pe unul din argați. Tu ești fiul meu. Și a poruncit să-i se aducă o haină nouă și a pus un inel în deget, semn al faptului că nu era un dezmoștenit, chit că își mâncase moștenirea, și a dat un ospăț și a tăiat vițelul cel îngrășat. Și a fost un prilej de bucurie. Și dacă vă veți uita în capitolul 15 din Luca, sunt câteva pilde pe care Iisus le spune cu ceva ce s-a pierdut. Oaia pierdută, bănuțul pierdut, fiul pierdut. Și în fiecare din situații când ceea ce era pierdut a fost găsit, era un prilej de bucurie. Și astăzi aș vrea să subliniez câtă bucurie i-ai face lui Dumnezeu ca astăzi să-ți fii în fire și să te întorci la El. Îmi vei spune, eu vin de ani de zile la biserică, eu cunosc Biblia, cunosc Evanghelia. Se prea poate. Faptul că vii la biserică și că ai citit Cartea Sfântă, asta nu înseamnă că l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că a te întoarce la Tatăl înseamnă a-ți vedea starea nenorocită. Și atâta vreme cât crezi că ești ceva sau ești cineva, sau că ești vrednic sau că ești în stare, sau că tu poți răzbi prin forțe proprii, sau că urmându-ți plăcerile, poți găsi satisfacție în viață, până în momentele acelea ești încă departe de Dumnezeu. Nu contează câte ori ai petrecut la biserică, ascultând predici, tot felul de conferințe, sau citind cărți, sau ascultând casete, ești departe. Pentru că dacă ne uităm în această scriptură, vedem că a fi cu Tatăl, a-L cunoaște pe Dumnezeu, înseamnă a veni aproape la tatăl tău, a-ți deschide inima, a-i spune tot adevărul, exact ce ești, cine ești și ce ai făcut. și să lași pe Dumnezeu să evalueze, să lași pe Tatăl să evalueze. N-a fost moment mai sincer în viața acestui tânăr decât momentul când s-a întors la tatăl său și a zis: uite, tată, am greșit, am păcătuit. Știu și împotriva principiilor lăsate de Dumnezeu am păcătuit, pentru că le-am ignorat, am crezut că sunt bătrânești, că sunt lucruri pe care toți părinții vor să le învețe pe copii și așa mai departe. Am crezut că sunt lucruri învechite, dar am păcătuit și împotriva ta, pentru că nu mi-a păsat de faptul că îți rup inima și că nu mi-a păsat de faptul că tu ai avut grijă de mine, iar eu, în schimb, ți-am oferit doar nemulțumirea și cârtirea mea. A fost momentul adevărului și momentul adevărului este momentul când vii în fața lui Dumnezeu așa cum ești, fără ascunzișuri. De fapt, Dumnezeu n-are nevoie să-i spui cine ești. Nu are nevoie în mod direct să-i spui cine ești, pentru că El deja știe. Nu este nimic care să fie ascuns lui Dumnezeu. El, în atotștiința Lui, știe exact cine ești. Știe cât valorezi, știe cât contezi, știe cât de greu te-ai afundat în mucirea păcatului, știe cât de rezistent ești atunci când este vorba să te împotrivești lui Dumnezeu, cât de împietrit ești. Știe care sunt domeniile vieții tale în care nu vrei să lași să pătrundă lumina Evangheliei lui Iisus Hristos. Le știe toate astea. Însă ceea ce așteaptă El este că atunci când vii la El, dacă chiar vrei să faci pace cu Dumnezeu, să ai momentul tău de adevăr și să-i spui exact totul totului tot, în cel mai mic detaliu despre starea ta. Și apoi, lasă-L pe El să spună. Lasă-L pe El să spună, lasă-L pe El să aprecieze. Nu te amăgi când vii înaintea lui Dumnezeu spunând: Doamne, pe mine trebuie să mă primești, că eu nu sunt așa rău ca X sau ca Y. Nu sunt nici măcar ca vameșul acela. Nu sunt nici măcar ca păcătosul acela. N-am spart casa nimănui, n-am furat proprietatea nimănui și așa mai departe. Ei bine, dă-mi voie să spun că Dumnezeu nu te primește pentru vrednicia pe care o ai tu. Nu asta contează. Pentru El contează momentul adevărului. Dacă El îți spune că fiind departe de Dumnezeu ai păcătuit și că păcatul tău pune un zid de despărțire între El și Dumnezeu, crede-L și spune-i: Doamne, dărâmă acest zid. Nu te amăgi că îl cunoști pe Dumnezeu, că îl vezi pe Dumnezeu. Spune-Lui să dărâme zidul și va face. Și uitându-ne în această pildă a fiului risipitor, aș putea să văd ceva. Tatăl, când fiul vine și își recunoaște vina, zice: oh, tu ești fiul meu. Îi dă mai mult decât se aștepta. El se aștepta la un post de argat, de rob, de slugă și tatăl zice: nu, tu continui să fii fiul meu. Așa că i-a dat haină ca de fiu, i-a dat inel ca de fiu, i-a dat încălțări noi și i-a dat un loc la ospăț și s-a bucurat mult de întoarcerea lui. Pentru că era o întoarcere din moarte la viață. Era mort și a înviat. Dar am voie să spun că atunci când te întorci din păcat la Dumnezeu, tu de fapt înviezi. Te întorci din moartea păcatului, pentru că păcatul înseamnă moarte, te întorci la viață, pentru că viața înseamnă Hristos. În comparație, observați câtă cinste îi dă tatăl acestui fiu întors, măcar că nu o merita. Tu ești vrednic să stai cu mine la masă, vrea să spună tatăl. Și am să-ți dau un loc de cinste. Și nu pentru meritele tale, nu pentru că tu prin ceea ce ai făcut ai fi vrednic, dar pentru că eu te cântăresc și eu hotărăsc cui să-i dau vrednicia mea și aprecierea mea. Și Domnul a apreciat că fiul lui trebuie să stea cu el la masă. În comparație, fiul cel mare care a rămas în casă, care se întâlnea cu tatăl în fiecare zi, a început să protesteze. Și a protestat pentru că el aparent n-a obținut de la tatăl tot atât de mult cât a obținut celălalt. Și în acest fiu mai mare se regăsește viața multor creștini care nu pot să își deschidă toată inima față de Dumnezeu sau nu pot să-L iubească pe Dumnezeu cu toată puterea lor dintr-un simplu motiv, pentru că li se pare că Dumnezeu le-a dat lor mai puțin decât altora. Prin situațiile astea trec oamenii care trec prin necazuri, oameni care suferă o dizabilitate, oameni care au tragedii în viață. Ei spun, eu am primit mai puțin decât Y, decât X. Pe mine Dumnezeu nu m-a binecuvântat cum l-a binecuvântat pe altul. Și au un dinte împotriva lui Dumnezeu. Au ceva de spus împotriva lui Dumnezeu. Au de protestat. Și frumusețea tatălui din pilda noastră este că el ascultă protestele. Și a ascultat protestul fiului său. Și dacă acest frate mai mare nu îl recunoștea de fiu pe cel întors acasă, tatăl zice, acest frate al tău, trebuie să nu uiți că el este fratele tău, era mort și a înviat. A fost pierdut și s-a găsit, așa că merită să ne bucurăm și să ne veselim. Iată că cel care protestează, cel care are un dinte împotriva lui Dumnezeu, transformă prilejul de bucurie într-un prilej de ceartă și nefericire. Și dați-mi voie să vă spun că dacă trăim vieți mizerabile în ceea ce privește relația noastră cu biserica și cu Dumnezeu, și dacă simțim că nu avem împlinire în viața noastră, s-ar prea putea ca să nu-L fi cunoscut încă pe Tatăl. Să fi trecut pe lângă El în fiecare zi, dar să nu fi înțeles niciodată ce înseamnă cu adevărat inima acestui Tată. Așteptăm de la El vițelul cel îngrășat sau iedul cel îngrășat, așteptăm de la Tatăl nostru tot ce ne poate oferi El, dar nu-L vrem pe El. Nu ne pasă de ce simte El, nu ne pasă de cum ne vede El, nu ne pasă de ce simte El față de alții. Pur și simplu, inima ne este în altă parte. Și observați că bucuria acestui tânăr nu era să stea la masă cu tatăl său și cu fratele lui întors acasă și să se bucure în sânul familiei, dar el zicea, momentul meu de satisfacție sublimă este în clipa când mă întâlnesc cu prietenii și avem și noi un ied și ceva să punem la grătar și să ne distrăm. Și ce trist este că inima acestui tânăr care din afară pare exemplar, de fapt era departe de tatăl. Era departe de tatăl lui. Câți creștini astăzi nu vin la biserică, par exemplari, dar de fapt inima lor este departe de Dumnezeu. Și despre aceștia, în Vechiul Testament, Domnul spunea, norodul acesta care mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe. Domnul Iisus zicea, mulți vor zice, Doamne, Doamne, dar puțini sunt cei ce vor intra în împărăția lui Dumnezeu. El s-a considerat vrednic nu doar să șadă la masă cu tatăl său, ci s-a considerat să primească de la tatăl său mult mai mult decât a primit. De fapt, tatăl n-ar fi interzis să meargă să își ia un miel sau un ied din turmă și să facă un grătar, dacă ar fi vrut să facă lucrul acesta. De fapt, toate lucrurile erau ale lui și ar fi putut să ia din ce este al lui. Dar nu știu, a avut niște așteptări de la tatăl care erau nerealiste, probabil. Nerealiste. Și pentru aceasta avea această furie împotriva tatălui său, mocnită. Ea a izbucnit în clipa când fratele a venit și a primit cinste. Și nu i s-a părut normal să primească aceeași cinste, aceeași vrednicie pe care o avea el ca un fiu care zi de zi muncea din greu pe ogorul tatălui său. Și vedeți că Faptul că ne comparăm cu ceilalți de lângă noi. Faptul că ne uităm că pe acela Dumnezeu îl tratează într-un fel și pe mine în altfel și pe celălalt în altfel, poate fi un motiv de dezamăgire? De fapt, ce este mai important? Cum se poartă Dumnezeu cu celălalt? Cred că cel mai important este să înțeleg că Tatăl meu este cel care are dreptul să hotărască pentru mine. Așa era în cultura ebraică. Tatăl hotăra pentru copii și el era capul familiei și toți cei din familia lui trebuiau să asculte de ceea ce decidea capul familiei. Și mă gândesc că pilda aceasta este un exemplu clar de relaționare greșită față de tatăl. Aș vrea astăzi să vă îndemn să vă revizuiți atitudinea față de tatăl, față de Dumnezeu. Și îndemnul acesta este făcut în ideea că ne vom apropia de tatăl nu pentru ceea ce ne dă el, ci pentru ceea ce este el. Ne vom apropia de Tatăl să înțelegem că atunci când El se bucură și noi putem să ne bucurăm. Ne vom apropia de Tatăl să înțelegem că, de fapt, El are modul Lui de a socoti cine este vrednic și cine este nevrednic. Apostolul Pavel spune, cine vrea să caute lauda, ok, să o caute. Dar acela va putea să se laude, cine va avea laudă de la Dumnezeu. Și se pare că Pavel nu era atât de impresionat de aprecierile și de laudele pe care oamenii le-ar putea căpăta, dar el spunea în epistola către Corinteni, către Romani, acela este adevăratul evreu, sau dacă vreți, adevăratul fiu al lui Avram, adevăratul om deosebit, adevăratul om de dincolo de râu, adevăratul om separat de lume, care își va scoate lauda de la Dumnezeu. Dacă vrei să scoți laude de la oameni, o poți face, mai devreme sau mai târziu, apărându-ți cu grijă imaginea publică și reputația și lucrurile, se vei putea să scoți laude la un moment dat de la oameni. Dar asta este o amăgire. Omul care îl iubește pe Dumnezeu și care prețuiește viața, caută să-și scoată lauda de la Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Cine? Așa că astăzi vă îndemn, în numele Domnului Iisus, priviți în propriile vieți și revizuiți-vă atitudinea față de Tatăl. Dacă ați muncit pentru El, dacă considerați că ați avut o atitudine de felul am tras din greu și Dumnezeu nu mi-a dat cât aș fi vrut să-mi dea sau cât m-aș fi așteptat să îmi dea. Ei bine, dacă lucri pentru Dumnezeu din silă și ți se pare că nu ești răsplătit îndeajuns, înseamnă că n-ai cunoscut inima lui Dumnezeu și trebuie să te întorci să-L cunoști cu adevărat. Și să-L iubești nu pentru ce îți dă, ci pentru ce este El. Dacă ai pierdut tot ce ți-a dat Dumnezeu, ai risipit, dar totuși te întorci la El și în tot adevărul îți recunoști starea și spui, Doamne, am păcătuit și împotriva lui Dumnezeu, și împotriva Ta, și împotriva celor dragi ai mei, și împotriva familiei mele, vreau să mă ierți. Dumnezeu te iartă, du-te, cere-ți iertare familiei tale, și fă pace cu ei și fă pace cu Dumnezeu și vei fi primit. Și Dumnezeu te va cinsti prin faptul că te va reprimi la masa Sa. Așadar, vrednicia este, dacă vreți, apanajul lui Dumnezeu. Nu ne putem măsura unii cu alții în vrednicie, nu putem spune unul altuia cât de mult ni se cuvine sau nu, dar Dumnezeu are propria măsură după care îi socotește pe unii vrednici, pe alții mai puțin vrednici și măsura aceasta este direct strânsă de adevăr. Iar adevărul este Hristos. Așa că lasă-L pe Hristos să-ți lumineze viața cu adevărul și astfel vei înțelege cum te vede Dumnezeu, în ce lumină. Domnul să ne ajute pe toți să luăm această hotărâre de a ne apropia de Dumnezeu pentru a înțelege cine este El și ce este și să ne apropiem de El de dragul Lui, nu de dragul ce ne-ar putea da. Amin.